амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүсв? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс хийж үгүй. Мөд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн эрлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүн төрлөختний бие махбодод төдийлөн хэрэгцээгүй хит хитэн эрэгтэн бий гэж эрдэмтэд үздэг. Энэ ойлголтыг Английн натуралист Чарльз Дарвин хувьслын онолоороо тайлбарласан байдаг. Тэдгээрийн нэг нь та бидний нэгэн дуугаар хэрэгцээгүй илүү эрэгтний тоонд оруулах мохор олгоо юм. Дунд сургуульд байхад хүний биед байдаг мохор олгоог ашиггүй эрэгтэн гэж номон дээр бичсэн байсныг санаж байна. Тэр номонд мохор олгоо нь эрт дээр цагт бидний өвөг болох мичнүүд модны холцыг идэж боловсруулахад нь тусалдаг байсан гэж бичсэн байсан. Ер нь хүнд илүү эрэгтэн гэж байдаг болов уу? Хөгжлийн явцад цаашид хэрэглэгдэхээ болсон эдэрхтэн гэж ер нь байдгийн болов уу? Хүнд байдаг хэрэггүй эрэгтнүүд нь хүнийг бүтээгдээгүй болохыг баталдаг гэж шашингүй үзэлтнүүд маргадаг. Бүтээгч гэж байхгүй. Эдгээр хэрэггүй эрэгтнүүд зөвхөн хүний эрүүл мэндэд аюул учруулна гэж тэд ярьдаг. Харин бүтээлийн онолыг баримтлагчид хэлэхдээ хүний биеийн талаарх бидний мэдлэг бүрэн төгс биш болохоор үүрэг ач холбогдлыг мэдхгүй эрэгтнийг огт хэрэггүй гэж ярих нь зохисгүй гэж тэд үздэг. Үед хэсэг эрдэмтэд эволюцийн хөгжлийн үр дүнд хүний биед хэрэггүй болсон 180-аад эрэгтэн байдаг гэж хэлж байжээ. Үүнээс болж эмчнэр хүүхдийн буйсан болчирхаг ядах юмгүй тайрч авдаг болсон. Харин буйсан болчирхаа нь хэдэн чухал үүрэгтэй төдийгүй хүний биеийн дархлааны тогтолцоонд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдгийг бид өнөөдөр мэднэ. Мохор олгоо гэхдээ бусад эрэгтнүүдийг дэмждэг гэдэг нь тогтоогдсон. Хэрэв цус гэмтвэл мохор олгоо цусний зарим үүргийг орлон гүйцэтгэдэг юм байна. Ах дараа гэхэд хоол зажилхад ялангуяа том зүйлийг бутлан боловсруулахад чухал үүрэгтэй. Хувьслын явцад зарим эд эрэгтэн хүний биед хэрэггүй болсон гих маргаан ялагдал хүлээгээд байна. Хүний биед хувьслын явцад ашиггүй хэрэггүй болсон гих ямар ч хэрэгтэн байхгүй гэдгийг өнөөдөр шинжлэх ухаан хэдийн баталсан. Хэдийгээр бид бүгдийг мэднэ гэж боддогч бүтээгчээс илүүгээр мэдэж чадахгүй лээ. Учир нь Библийн Петр номын 2-р бүлгийн 15-16-р ишлэл. Сайн нэг үйлдснээрээ та нар мунхаг хүмүүсийн мэдлэггүй байдлыг дуугүй болгох нь Бурхны хүсэл юм. Чөлөөт хүн мэд үйлд, эрэх чөлөөгөө муу мухаг далдлах халхавч болгон үү ашигла. Харин Бурхны зарц мэд үйлд хэмээн бичсэн байдаг. Үнэн дээр бид юу ч мэдэхгүй. Мэдхгүй байх нь ичгвтер зүйл биш. Харин мэдхийн төлөө хичээхгүй байх нь ичгвтер хэрэг үлээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөргөл юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаант их сурвалж үнхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгуйд бий болгосон бүтээл бүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг гэр бүлийн радио 104.5 давион дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны сандруудыг 4612 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч, мэдмэр сөрөн, найруулагч Жавхлан Баяр.